Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема из сегодняшней программы. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перемовы с министром замежных справ в Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмерковывались двубаковые дочинения, супрацовництва в экономике и энергетике, а так само программа усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуска новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Менску 21 година 1 хвилина. У Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Президент США Барак Обама заявил, что Злучаные Штаты будут готовы до перемов с Ираном, и Вашингтон назове рамочные умовы для диалога. У першым пасля інаўгурацыі інтэрв'ю арабскаму тэлеканалу Абама сказаў таксама, што Злучаныя Штаты абяруць больш комплексны падыход у дачыненнях з мусульманскім светам. Новы прадстаўнік ЗША ОАН Сюзан Райс заявіла, што Амерыка можа быць гатовая да перамоў з Іранам, але перад імі Тэгеран павінен выканаць патрабаванні Рады бяспекі ОАН і спыніць ядерныя распрацоўкі. На поместном соборе Российской Православной Церкви у Москве завершилось голосование по выборах патриарха Московского и всей Руси. После того, как митрополит Менский Слуцкий Филарет снял свою кандидатуру, у бюллетеня было покинуто два претендента – митрополит Кирилл и митрополит Климент. Митрополит Филарет закликал своих прихильников голосовать за митрополита Кирилла. Патриархом будет обраны той митрополит, который сбере больше половы голосов. Это как меньше 352 голосы. Сегодня у свете отзначается День памяти ахвяру Холокосту. У шерагу столицах свету отбылися с гэтай нагоды мероприемства. Так, у Лондонском войсковом музее открытая выстава про злачынство нацизму. Як поведомило Министерство внутренних справ Грузии, российский войсковец Александр Глухов сбег с шастки, якая дислокуется у Павдневой Осетии, и попросил политичного притулку у Грузии. Выступающий по телебачению, Глухов подтвердил, что российские войски вошли на территорию Грузии еще у червени 2008 года. Министерство обороны России заявило, что сержант Глухов был захоплен грузинскими спецслужбами и запотребовали неоткладно вызволить его. Керовник внешней политики Евразвязу Хавьер Солана встретился у Каира с президентом Египта Хосни Мубараком и обмерковал ситуацию у Газе. Вы слухали выпуск новинок.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свете. У Брюсселе тройка Евразвязу провела перамовы с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмерковывались двубаковые дочинения, супрацовництва в экономике и энергетике, а так само программа усходнего партнерства. После перамовов комиссар Евразвязу в питаниях вонковых дочинений и европейской политики добросуседства Бенита Феррера-Вальнер сказала журналистам, что перамовы ее обнадеяли, и додала.
Безумоўна, з Беларусі мы знаходзімся, так бы мовіць, на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку.
Паводле Феррера-Вальнера, адзін з такіх крокаў абяцанне ўраду Беларусі спрасціць рэгістрацыю сродкаў масавай інфармацыі. Міністр Мартынаў сказаў журналістам у Брюсселе, што Менск зацікаўлены прапановай усходняе партнерства з боку Евразвязу.
Я выказал наше становчее ставление до идеи и концепции усходнего партнерства, нашу позитивную оценку этого документа, как и есть теперь, и наше сподевание, что, когда он будет опрацеванный, он будет отримливать умовы для ровного шматбакового удела Украины. Усходнее партнерство должно быть всеобдымным по вызначению. Когда программа не будет всеобдымной, тогда она губляет свой сенс.
Паводле беларускага МЗС Сергей Мартынаў сустрэўся з міністрамі замежных спраў Чэхіі і Швецыі, высокапастаўленымі прадстаўнікамі Еўракамісіі і генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Таксама сёння адбываецца яго сустрэча ў Еўрапарламенце са старшынём падкамітэту па замежных справах Яцыкам Сарыюшам Вольскім. Паводле дэпутата Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса, Беларусь зрабіла крокі ў правільным кірунку і ў Брюсэлі іх заўважылі.
Конечно, ожидается больше таких шагов и более широких шагов. Но, в принципе, интерес к продолжению диалога есть. Белоруссия имеет шансы стать участником программы Восточного партнерства Евросоюза. И в целом, конечно, в Брюсселе имеется заинтересованность в продолжении контактов с Белоруссией. Конечно, при условии, если Белоруссия будет двигаться в таком направлении, которое приемлем и для Евросоюза.
Гэта было меркаванне дэпутату Еўрапарламенту Юстаса Палецкіса. Ці стане Беларусь часткай праграмы ўсходняга партнерства? Назіральнікі ў Брюсэлі мяркуюць, што шанцы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіі і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе чынюць Чэхія і Швецыя. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брюсэлі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме сённяшніх перамоваў ў Брюсэлі будзе прысвечаны і выпуск экспертызы свабоды.
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брюсэль? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 25. На паместным саборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха маскоўскага ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэсавай службы маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігілянскі патлумачыў.
Митрополит Філарэт сказаў, што пасля доўгага роздуму ён вырашыў зняць сваю кандыдатуру без нейкіх дадатковых тлумачэнняў. Ён папрасіў, каб тыя людзі, якія прагаласавалі за яго, аддалі б свае галасы захавальніку пасаду патрыярха мітрапаліту Кірылу. Такім чынам засталіся два прэтэндэнты на патрыяршы пасад – мітрапаліт Кірыл і мітрапаліт Клімент. Апроч таго, было прынятае рашэнне не ўносіць новых кандыдатаў на голосование у бюллетені для выбору патриарха.
Голосование в бюллетені для выбору патриарха.
Нагадаю слухачам, на архірэйскім саборы былі абраныя тры кандыдаты на патрыяршы пасад. Амаль 200 епіскапаў бралі ўдзел у галасаванні. 97 прагаласавалі за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за мітрапаліта Калужскага і Бораўскага Клімента і 16 за мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Галасаванне за новага патрыярха адбываецца сёння вечарам. Вы слухаеце Радыё Свабода. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У час скарачэння міжнародных рэзерваў доступ Беларусі да рынкаў капіталу практычна зведзены да нуля. Гэта азначае, што ў будучым Беларусь можа не атрымаць крэдытаў. У сітуацыі крызісу беларускія ўлады ўзмацняюць націск на тых, хто заступаецца за інтарэсы працоўных калектываў. Мацнее і фінансавы ціск на прадпрымальнікаў. Новыя факты гэтага выявілі сёння корэспандэнты свабоды, іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Адміністрацыя вытворчага аб'яднання мастоў дрэў змушаная выплачваць цяпер грашовыя даўгі сваім працаўнікам. Дамогся справядлівасці дэпутат райсавету Зміцер Кухлей. А вось якія з-за гэта непрыемнасці у актывіста, паведамляе Міхаіл Карневіч.
Со Дмитром Кухлеем, депутатом районного совета, активистом руху «За свободу», администрация «Мостов Древа» не протягнула контракту, звольнивши его с працы. Покольки згодно с законодавством депутата могут звольнить с працы только со згоды сессии районного совета, Дмитр Кухлей письмово звернулся до старшини совета и отримал отказ «Звертайтеся в суд». Кухлей написал заяву в суд. При разлику с ним на предприемство выяснилось, что ему не долечили грошей. Тогда он выкликал проверку с райвиконкаму. Проверка засвечила, что администрация предприемства порушила законодательство по оплате працы при переводе коллектива на скороченный график.
И в связи с простоем, как бы людям выплачивали там 2/3, хотя повинны были там по законодательству, догодя по-перше поведать. Потом люди повинны были бы еще и сгоду дать там, чего не было.
Дякуючи тому, что Дмитр Кухлей своечасово выявил порушение законодательства, зараз всему коллективу предприемства почали доплачивать. Пытаюсь у Дмитра Кухлея, у чем, на его думку, была основная причина того, что администрация не протягнула зим контракту.
Ну, у меня тут не возникает сомнений, что это политическое, как бы, звольнение. Я имею на виду, что я вот начал заниматься теми же и профсоюзами, раз. Белорусский независимый профсоюз. Почал створать, как бы, профсоюз. Потому что официальные профсоюзы не, как бы, не працуют, все подписывают загады, после каких там снижается заработок. Потом я вот там выкликал проверки на предприемство, после чего были выявлены значные порушения его оплате працы.
Дмитр Кухлей працевал на Мостовом Древе перекладчиком с ангельской мовы и лечит, что как раз в умовах кризиса его праца вельми запотрабована. Зараз он чекає позвы з суду, каб далей отстоювати свої права.
Предпримальники Могильовщини потребуються до лади скасувати прив'язку податків до заміжної валюти. Ситуацію дослідував Андрій Білогубов.
У Білорусі єдиним законним платіжним сродком з'являється рубель, так чому ми повинні виплачувати податки, заходячи з курсу заміжної валюти, аргументують своє потребування бізнесовці.
Увеличение налогов, которые уплачивает бизнес, и увеличение арендной платы. Вот это негативно влияет на развитие и на расширение бизнеса в стране. Мы должны действительно привязываться к нашей валюте, к нашему белорусскому рублю.
Тлумачить старшиня громадского объединения предпринимальников Могилевщины Татьяна Козловская. Повод для сподарения Козловской пропановы по ворошении проблемной ситуации объединения предпринимальников накировала у департамент предпринимательства Республиканскую конфедерацию предпринимальников, а так само мясовой выконавчей владе. Предпринимальников так само хвалюю и отсутность певности в пытаниях оплаты податков.
Никогда нет понятия, когда это будет у тебя конкретный твой налог на следующий месяц, сколько ты заплатишь, больше, меньше, все это поглядываешь на это евро. Ну, причем тут евро, банк-то мы несем белорусские рубли.
Обурается могилевская предпринимальница Мария. Предпринимальники Могилевщины теперь чекают, коли облвыконкам вызначить помер одиного податку. Это повинно отбыться у лютым.
Городенцы начали меньше користаться таксовками. Про это поведомил журналист Сергей Островцов. Слухаем подробности.
Городенский керовца таксовки Микола працуя у фирме, якая довольно давно замасовалася на городском рынку. И он означает истотное изменение клиентов, починаючи с початку студеня.
Народ катался с числа до 15-го, потом процессил. Стало не то, что на некие там отсотки поменьшилось, поменьшилось в разы, в 2-3 раза стало людей ездить меньше.
Звичайно, керовцы таксовок працуют по выклику, чекают от диспетчера своей замовы.
Когда ранее у нас на фирме стояла колейца на районе 5, 7, 12, 13, было вот уже вельми велики на черзе, то теперь может от 20, 25 колейку. Стоит одного заказчика по 2, по 3 годины.
Городенцы стали экономить на таксовках, означает керовца.
И люди стали ехать на больше короткой предлеглости. То есть минимальный 6-7, минимальный проезд 6 тысяч. На выходный друг у лепшей ситуации, конечно, але все равно розница великая.
Ситуацией с клиентами я потекаюся так само у иншей городенской фирмы таксовок, якая денежная довольно недавно и якая пропонует клиентам только поездки у комфортабельных мерседесах.
Это 1/3 сейчас точно пропала.
На 2/3 меньше?
Да, это точно. Слету даже можно так сказать. Звонков 1/3 сейчас пропала просто.
Наш кореспондент В'ячеслав Кулік підрихтував огляд проявів фінансового і економічного кризису у регіонах Білорусі. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Мастак Василь Шарангович старшиняваў у журы, якое адбірала помнік для курапатаў. Хто ж вінаваты, што помнік ва ўрочышчы так і не паспеў з'явіцца?
Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я прыклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
Вольная студия в нашем эфире праз полгодины. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. У Брюсселе тройка Еўразвязу провела перамовы с министром замежных справ у Беларуси Сергеем Мартыновым. Обмярковаліся двубаковые дочинения супрацовництва у экономицы и энергетицы, а так само программа усходнего партнерства. Один из трех кандидатов на посад патриарха Московского и всей Руси, митрополит Менский и Слуцкий Филарет, взял самоотвод и закликал делегатов голосовать за митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. Международная рейтинговая компания Standard & Poor's оценила кредитный рейтинг Беларуси как негативный. У Беларуси подрихтована новая книга про Голокост. Первый наместник старшини Союза габрейских организаций и общинов Яков Басин поведомил, что у друг сдадзены международный сборник уроки Голокосту «История и сучасность». Вы слухаете Радио Свободы, и зараз международная тема. Барак Обама, 44-й президент Злучених Штатов, приступил до выполнения своих обязанностей вельми динамично, одразу на наступный день после инаугурации 20 студеня. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, какие решения принял Барак Обама в первые же дни своего президентства?
Одразу 21 студеня Барак Обама подписал распоряджение, якія ввели новые, больше потребовальные правила прозрыстости и этичности у деяния ураду и его институтов. Ну, одним росчерком пера новый президент заморозил помер зарплаты для своих наиближайших дорадников, обмежавал уплыв лоббистов на урад и поддал урадовые институты больше строгому публичному контролю. После подписания распоряджений Обама заявил:
Прозрыстасць і вяршэнства закону будуць пробнымі камянямі гэтага прэзідэнцтва. Наша абяцанне адкрытасці азначае не толькі, што мы будзем больш інфармаваць амерыканскі народ пра тое, як прымаюцца рашэнні. Яно азначае, што ўрад не мае адказаў на ўсе пытанні і што ўрадавым асобам трэба будзе шукаць адказы сярод людзей.
Обама так само пообяцал, что громадянам теперь будет значно легче отримать информацию от ураду, чем подчас президентства его на попередника Джорджа Буша.
Долгий час у гэтым городе было зашмат секретности. Старые правила стверджали, что коли існаваў некий оправданный аргумент, каб не раскрывать нечто американскому народу, так информация не раскрывалася. Эта эпоха уже минула. Починаючи от сьогоднішнього дня, кожне агентство і кожний департамент повинні ведати, що гэта адміністрація стоїть на боку не тих, хто імкнеться сховати інформацію, а тих, які хочуть її обнародувати.
І що було далі, Ян?
22 студзеня президент Обама сповнив ще два обіцяння зі своєї виборчої кампанії. І он подписав распорядження об закритті турми Гуантанама на Кубі тягом ближайшого году і об забороні катування у відносинах до осіб, які підозрюються у тероризмі. Нагадаємо, що у турмі Гуантанама американські влади утримлюють 245 осіб, які підозрюються у тероризмі або змаганні супроти американців у Афганістані і Іраку на боку Талібану і Аль-Каїди. Адмысловая камісія, пакліканая Абамам, мае вырашыць надзвычай складаную палітычную, дыпламатычную і юрыдычную праблему, што зрабіць з гэтымі вязнямі, у якіх у святле амерыканскіх законаў няма ні статусу ваеннапалонных, ні статусу падазраваных.
Ян, а ці былі ўжо нейкія рашэнні Абамы наконт блізкага ўсходу і Афганістану?
Так. 22 студзеня новаабраны прэзідэнт прызначыў былога сенатара Джорджа Мічэла адмысловым пасланнікам на блізкі ўсход. Абама таксама прызначыў дасведчанага дыпламата Рычарда Голбрука адмысловым пасланнікам у Пакістан і Афганістан. Падчас выбарчай кампаніі Абама паабяцаў, што ЗША будуць паступова выводзіць войскі з Іраку і засяроджваць увагу на Афганістане і Пакістане, тэрыторыі якіх дасюль з'яўляюцца надзейным апірышчам для Аль-Каіды. А 26 студзеня прэзідэнт падпісаў назначэнне Тома Стэрна як адмысловага амбасадара цяперашняй адміністрацыі ў справах змены клімату і аховы натуральнага асяроддзя. Гэтае назначэнне мае наўпроставую сувязь з новай энергетычнай палітыкай, якую Абама абяцаў Амерыцы ў часе выбарчай кампаніі і пра якую згадаў учора.
Амерыка не будзе заставацца закладнікам энергетычных рэсурсаў, якіх становіцца ўсё менш і менш, варожых рэжымаў і глябальнага пацяплення. Мы не адмовімся ад дзеяння толькі таму, што яно вельмі балючае. Наступіў час рабіць цяжкі выбар. Наступіў час прыняць выклік на гэтым скрыжаванні гісторыі і выбраць будучыню, якая будзе больш бяспечнай для нашай краіны, больш заможнай для нашай планеты і больш устойлівай.
Гаварыў прэзідэнт ЗША Барак Абама, а з маім калегам Яном Максімюком мы абмяркоўвалі яго першыя крокі на пасадзе прэзідэнта. Сёння журы недзяржаўнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» падвяло вынікі сваёй працы. Лепшай кнігай 2008 году яно назвала зборнік прозы Бараса Пятровіча «Жыць не страшна», паведамляе Валенціна Аксак.
Алесь Аркуш, координатор Товариства вольных літератараў, якое у 1993 годзе заснавала літаратурную прэмію «Гліняны вялес», паведаміў нашаму радыё, што лёс узнагароды вырашылі галасы трох апошніх з 12 экспертаў журы.
Як ні дзіўна, менавіта сёння вырашыўся лёс літаратурнай прэміі «Гліняны вялес», бо тры эксперта нашы сёння ў адзін голас прагаласавалі за кніжку Бараса Пятровіча «Жыць не страшна».
Перавага ў пераможцы склала ўсяго один голос. На другім месцы апынулася Галіна Дубянецкая з паэтычным зборнікам «Анна Дыямена», дарэчы, першым у яе творчым лёсе. Усяго ў сёлетнім шорт-лісце прэміі было 5 намінантаў. Апрача названых, гэта кніга паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры», раман маладога празаіка Алексея Толстова «Бег» і зборнік прозы вядомага літаратара Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». Цікава, што ўсе названыя кнігі былі выдадзеныя ў недзяржаўных выдавецтвах. Новы лаўрэат «Глінянага вялеса» успрыняў навіну як вялікую нечаканку. Паводле умоваў, намінаваным на прэмію аўтарам арганізатары не паведамляюць ні пра вылучэнне, ні пра ход абмеркавання, гаворыць Барыс Пятровіч.
Гэта вельмі прыемна, таму што выйшла вельмі шмат добрых кніжак, і прыемна было ўжо патрапіць нават у шорт-ліст. Я думаю, што ў журы была вельмі цяжкая задача як разабраць сярод сотень назву леташніх кніжак, выбраць 5 найлепшых. І не проста пэўна было так само і назваць лепшую, таму што все канкурэнты ў мяне былі вельмі дастойныя прэміі. У такой кампаніі прыемна было проста сустрэцца і пасядзець і паразмаўляць.
Гэта першая літаратурная ўзнагарода Бараса Пятровіча, але не адзіны творчы поспех. Летась «Жыць не страшна» выйшла ў перакладзе на шведскую мову і сабрала ў Швецыі добрыя водгукі крытыкаў і чытачоў. Уручэнне прэміі «Гліняны вялес» адбудзецца традыцыйна ў сакавіку ў Полацку. Некалькі апошніх гадоў гэтая ганаровая цырымонія адбывалася ў музеі беларускага кнігадрукавання, але летась яе ўдзельнікаў туды не пусцілі. Таму дакладна пра сёлетнюю дату і месца арганізатары пакуль што паведаміць не могуць.
З Менску паведамляла Валенціна Аксак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцей начной свабоды будзе стваральніца і рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, з якой мы пагаворым пра выбары новага патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі. У начным эфіры самая апошняя інфармацыя з паместнага сабору ў Маскве. У даследаванні свабоды ці гатовая Беларусь да з'яўлення свайго Барака Абамы. А ў нашым апытанні гарадзенцы скажуць, кіраўніка якой дзяржавы яны хацелі б бачыць на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз яшчэ адна культурная навіна. У амерыканскім Галівудзе выйшла кінастужка пад назвай «Defiance». Яе падзеі адбываюцца пад Наваградкам, а галоўныя героі – браты-кантрабандысты бельскія. Для мікрафону крытык Максім Жбанкоў.
Аднойчы спадар Замітарын адзначыў, што Амерыка мусіць быць страшэнна ўдзячнай Беларусі. Бо, маўляў, беларускія габрэі-імігранты якраз і стварылі Галівуд – неспынны канвеер калектыўных мроёў.
Пасля прагляду новай кінастужкі «Дэфаэнс», што прыкладаецца як супраціў альбо выклік, да заметалінскай рэплікі варта ставіцца больш сур'ёзна, таму што гэта менавіта галівудскае беларускае кіно. Больш за тое, гэта галівудскае беларускае партызанскае кіно. Фільм прысвечаны габрэйскаму супраціву на тэрыторыі, захопленай немцамі Беларусі. Стужка рэжысэра Эдварда Цвіка выглядае падобнай на ягоныя папярэднія працы на кшталт «Апошняга самураю». Зноў экзатычнае для амерыканскага гледача асяроддзе, зноў моцныя мужчынскія характары, зноў вайна, зноў каханне ў небяспечных абставінах, але ж ёсць і шэраг новых элементаў. Па-першае, падзеі разгортваюцца не ў Японіі ці Нігерыі, а зусім недалёка, у Налібоцкай пушчы ды Навагрудку. Па-другое, галоўныя героі – браты-кантрабандысты бельскія. Зусім не гераічная каманда, якая пад ціскам абставінаў ператвараецца ў партызанскіх лідараў. Па-трэцяе, тут беларускія жыхары змагаюцца не за Леніна і Сталіна, а за ўратаванне ўласнага жыцця. Такім чынам, кіно атрымалася постідэалагічнае і антысавецкае. Яно зроблена на падставе гістарычных фактаў, якія супярэчаць савецкім казачкам пра ўсенародны чырвоны супраціў. А гэта, безумоўна, плюс. Тым не менш, дарэмна шукаць у стужцы Цвіка праўды жыцця альбо некіх мастацкіх вышынь. Кіно атрымалася, так бы мовіць, правільнае і даволі немудрагелістае. Славуты Дэніел Крэйг выконвае ролю кіраўніка габрэйскага атраду Тывыбельскага вельмі старанна, але, як кажуць, без агеньчыка. А па-расейску размаўляе нават горш за Арнольда Шварценеггера. «Выклік» – чарговы ваенны комікс з элементамі мелодрамы. Усе немцы забойцы і пачвары, усе беларускія паліцаі, здраднікі і забойцы, савецкія партызаны, суворыя камандзёры, дуркаватыя антысеміты, а што габрэі? Габрэі мужна пакутаюць і выразна глядзяць на гледача сваімі прыўкраснымі чорнымі вачыма. А потым рашуша хапаюцца за трафейныя шмайсары. Масавы глядач атрымае прыгожую фактурку, даведаецца пра несавецкіх партызан і паглядзіць, як з Джеймса Бонда зрабілі габрэйскага ваяра. Здаецца неблага. Але і не надта добра. Таму што фільм, зняты, дарэчы, недзе пад Вільняй, у чарговы раз паказвае нам пажаданую, то бок палепшаную і папраўленую, карціну драматычных падзеяў. Цвік зрабіў кіно пра звычайных герояў, ратавальнікаў простых грамадзян. Але ж сапраўдныя бельскія, як зараз вядома, былі да вайны вядомымі крымінальнікамі, а падчас сваёй партызанкі рабавалі мясцовых жыхароў не горш за савецкі змагароў. Партызанка і высокая маральнасць, як падказвае гісторыя, рэчы не надта сумяшальныя. Стужка Цвіка пра гэта далікатна маўчыць. Вось і атрымалася дзіўнае кіно. Нібыта пра змаганне, а насамрэч пра ўцёкі. Нібыта пра вайну, а насамрэч пра спрэчкі паміж братамі бельскімі. Нібыта пра Беларусь, а насамрэч пра габрэяў. Нібыта пра халакост, а фактычна пра Джеймса Бонда на белым кані. Глядзець можна, верыць не варта.
Про новый голливудский фильм «Дефайенс» рассказывал Максим Жбанков.
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, Шматбакова.
Твоя свобода.
Перамова паміж Менскам і Брусэлем і дыскрымінацыя паводле мовы – гэтая тэмы перадачаў «Свабоды» найбольш абмяркоўвалі сёння наведнікі нашага сайту. С аглядам водгукаў вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Радкевіч.
Пачаўся візіт у Брусэль міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, дзе ён вядзе перамовы з кіраўніцтвам Еўразвязу. «Будзе моцнае баданне паміж Менскам і Брусэлем», прагназуе ў інтэрв'ю «Свабодзе» палітолаг Віталь Сіліцкі. Дмітрый з Менску.
На Салану і яго брусельскую братву выдатна дзейнічае адзін пераканаўчы аргумент. Будзеце ціснуць на Беларусь, увойдзем у склад Расеі. Крыху паўшчуваць, зразумела, трэба і варта, на тое шчупак, каб бацька не спаў. А наконт моцнага бадання лухта ўсё гэта, як заўсёды, нічога не будзе.
Зміцер.
Лепш баданне з Брусэлем, чым абдымкі з крамлёўскай мафіяй.
Кіраўнікі апазыцыйных партый і рухаў сустракаюцца з амбасадарамі краінаў Еўразвязу. Сустрэча адбываецца ў амбасадзе Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Чакаецца, што менавіта ў чэшскай сталіцы пройдзе саміт усходняга партнэрства, ініцыятывы Еўразвязу, да ўдзелу ў якой запрошаная і Беларусь. Апазіцыя лічыць, што Лукашэнка не заслужыў запрашэння ў Прагу. Мікола з Еўразвязу.
Еўразвязаўцы паводзяць сябе ў рэжыме двайных стандартаў. Выбары прэзідэнта прызналі нелегітымнымі, народ Беларусі засадзілі ў рэзервацыю сталінізма з высокімі цэнамі на візы і хабарамі за візы. А вось хакеіста, калі ласка, на саміт у Прагу, яшчэ не разабраўшыся, хто выкрадаў і забіваў былых паплечнікаў Лукашэнкі.
У матэрыяле «Праца толькі для манкуртаў» распавядаецца пра тое, як пры працаўладкаванні ў некаторыя фірмы заявы кандыдатаў, што яны валодаюць беларускай мовай, робяцца адмоўным чыннікам. Радыкал.
Першыя месяцы так званай лібералізацыі не далі нам ніякіх пэўных знакаў таго, што нянавісць да беларускай культуры перастала быць урадавай палітыкай. Першая генерацыя лукашыстых будавала ў нас Прыднестровскую беларускую республіку в составе СССР. Цяперашнім, відаць, мроіцца на нашых землях Европа для рускіх. Аднак на базе расейскай мовы, ментальнасці і культуры, ды ў адсутнасці расейскіх прыродных рэсурсаў, тут можа нарадзіцца не Европа для рускіх, а толькі Расія для бедных.
Тодар.
Дыскрымінацыя за веданне дадатковай мовы – гэта, напэўна, ў цэлым свеце выпадак нечуваны. Варта запытаць, які ж статус беларуса ў сваёй краіне.
С комментарами наведников нашего сайта свобода.орг вас познайомили Юрий Дрыгахруст и Алена Радкевич. Зараз на черзе выпуск новинок, одразу после его экспертизы свободы про перемовы в Брюсселе.
Вы на хвалях Радио Свободу у Менску 21 година 30 хвилин у студию новинок Сергея Навумчик. И на початку информация из Москвы. Митрополит Смоленский Калининградский Кирилл обраны патриархом Московским всей Руси. На поместном соборе Российской Православной Церкви за его проголосовало 506 человек. Митрополит Калузский и Боровский Климент набрал 169 голосов. Перед голосованием митрополит Менский и Слуцкий Филарет снял свою кандидатуру, закликавши своих прихильников отдать голосы за митрополита Кирилла. Вы на хвалях свободы и теперь до белорусских подеев. У Брюсселі тройка ў развязу правяла перамовы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя пагадненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У час скарачэння міжнародных рэзерваў доступ Беларусі да рынкаў капіталу практычна зведзены да нуля. Гэта азначае, што ў будучым Беларусь можа не атрымаць крэдытаў. Фінансавы і эканамічны крызіс праяўляецца ў самых розных галінах. Колькасць кліентаў таксовак у горадні скарацілася ў 2 і 3 разы. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра халакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якоб Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік уроку халакосту «Гісторыя і сучаснасць». У Віцебску праводзіцца збор подпісаў супраць забудовы тэрыторыі былога канцлягеру «Пяты полк». На гэтым месцы раней планавалася зрабіць мемарыял, але цяпер там будуюць жылыя дамы і гаражы. Журы недзяржаўнай літаратурнай прэміі Гальняны Вяліс падвяло вынікі сваёй працы. Лепшай кнігай 2008 году названы зборнік прозы Барыса Пятровіча «Жыць не страшна». Віцебская міліцыя стала практыкаваць новы спосаб зваротнай сувязі з насельніцтвам. Па вёсках усталёўваюць адмысловыя паштовыя скрыні для скаргаў на правапарушальнікаў. Вы на хвалях свабоды цяпер да некаторых міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты будуць гатовыя для перамоў з Іранам, і Вашынгтон назаве рамачную мову для дыялогу. Раней новы прадстаўнік ЗША ОАН Сьюзан Райс заявіла, што Амерыка можа быць гатовая да перамоў з Іранам, але перад гэтым Тэгеран павінен выканаць патрабаванні Рады бяспекі ОАН і спыніць ядзерныя распрацоўкі. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хабер Салана сустрэўся ў Каіры з прэзідэнтам Егіпту Хасні Мубаракам і абмеркаваў сітуацыю ў Газе. Гаворка ішла пра ўмацаванне перамір'я паміж Ізраілем і групоўкай Хамас і пра забеспячэнне жыхароў сектару гуманітарнай дапамогай. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 передача «Вольная студія». У ёй гостем народний мастак Білорусі Василь Шарангович. А зараз експертиза свободи. Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынаў за короткий час другий раз наведує Брюссель. Ці ёсць практичні виніки діалогу поміж Мінськом і Брюсселем. Якія мотивації обох боків, чого можна чекати від візиту Мартынаў у Брюссель? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Мінску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Дыялог паміж Беларусю і еўрапейскім звязам, які пачаўся некалькі месяцаў таму, паспяхова працягваецца. Адна за другой у Мінск прыязджаюць еўрапейскія дэлегацыі. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў за кароткі час другі раз наведвае Брюссель. Абодва бакі выказваюць аптымізм з нагоды таго, як развіваецца дыялог. Здаецца, мы назіраем перыяд нейкага мядовага месяцу у беларуска-еўрапейскіх дачыненнях. А ці ёсць практычныя вынікі гэтага дыялогу? Ці бачны яны з Брюсселю? А як вы лічыце, спадарня Стужынская?
Сярод пазітыўных момантаў і практычных вынікаў гэтага дыялогу варта назваць наступныя. Гэта, па-першае, тыя крокі, зробленыя беларускім кіраўніцтвам у такіх сферах, як свабода асацыяцыяў, медыяў і гэтак далей. Тыя 5 пунктаў, што былі названыя еўразвязам. І таксама зніжэнне рэпрэсій у цэлым. Сярод пазітыўных крокаў мы можам назваць стварэнне камісіі вот зараз і па медыях, і па паляпшэнні іміджу Беларусі і запрашэнне незалежных экспертаў там удзельніц. Так само увогуле пашырэнне кантактаў з еўразвязам як на палітычным узроўні і таксама для грамадскіх асацыяцый і палітычных партый. Таксама варта адзначыць удзел, хаця і абмежаваны Беларусі ва ўсходнім партнёрстве. Мне здаецца, што это вельмі пазітыўны момант, і каб гэты дыялог не развіваўся так, як ён развіваецца зараз, то Беларусь не была б магчыма зазначана ва ўсходнім партнёрстве нават у дужках. Сярод пазітыўных момантаў можна назваць яшчэ кредит, который атрымала Беларусь от Международного валютного фонда. Но так само, живучи тут за мяжой, то істотно змянилася інформаційний аспект. Беларусь, можна сказати, вертається на мапу Європи. Це вельми бачно, наприклад, у репортажах там про надвор'я і ввогуле більш з'явилося матеріалу про Беларусь і узрос так само інтерес до країни у цілому, причому до країни не як ніякої частки постсовєтської простори, а менавіта до Білорусі як самоідентифікованої країни. Гэта вельмі бачна для нас, вот для нашага офісу пры арганізацыі, напрыклад, культурных мерапрыемстваў. Група людзей, которые цікавяцца і прыходзяць, значна пашырылася.
Спадар Класкоўскі, а вы як мяркуеце, ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Беларусю і еўразвязам?
Конечно, первый практичный выник, что этот диалог не сорвался, а покуль что протягивается, потому что мы памятаем, была спроба год тому, и тогда она сорвалась. Так что уже есть певный прогресс. Коли казать про некие сутностные кроки, яны хоть невеликие, але конкретные белорусским боком зробленные. Говорка идет про ведомые приклады, это вертание двух незалежных газетов у систему распаўсюду, это регистрация руху за свободу, это улучшение представников незалежной супольности у шерах консультационных структур тур при державних органах, плюс шерах контактов і обіцянняў. Наприклад, пообіцяно улічыць паради АБСЄ, што тычацца удасканалення выбарча законодавства. Тут питання у тым, як ацэньваць, у яких категоріях гэтыя дзеянні. Тому што, наприклад, Європа патрабуе паважаць свабоду медыяў. Вяртання дзвюх газет. Ці можна казаць, што гэта некае пашырэнне свабоды медыяў? Фактычна, гэта просто реабілітація газет, якія былі 2-3 гады таму рэпрэсаваныя, выкінутыя з гэтых шапікаў ды каталогу. Тое ж самае можна казаць і пра іншыя крокі, яны не ёсць крокамі сістэмнымі, інстытуцыйнымі, таму што можна і газеты зноў выкінуць. Зарэгістравалі адзін рух Мілінкевіча, але шэраг партый не зарэгістраваныя, не могуць атрымаць памяшкання ініцыятары збору подпісаў за змены ў выбарчым заканадаўстве. Інтэрнэт-выданні пакуль што абяцана не рэгістраваць, але ў любы момант можа з'явіцца адпаведная постанова Салміну. Тому, натурально, тут ёсць зніжэнне крытэраў, зніжэнне патрабаванняў, і мы бачым, што Еўразвяз са свайго боку пакуль што паказвае пернікі пераважна, напрыклад, кажа, што мы вас улучым у праграму ўсходняе партнёрства, мы, магчыма, запросім вашага афіцыйнага лідара на саміт у Прагу, і гэта таксама ёсць стымулы. Гэта такая сітуацыя, калі правадзіць побытавую паралель, як вось бацькі заахвочваюць малога, каб ён там вучыўся мыць вушы, чысціць зубы, хай ён там запэцкаўся гэтай пастай, але яны кажуць: «Во, малайчына, у цябе ўжо амаль што атрымліваецца». То бок мы бачым, што Еўразвяз яўна зацікаўлены ў працягу гэтага дыялогу.
Сапраўды, гэтыя крокі не ёсць нечым інстытуцыйна пабудаваным. Але я павінна адзначыць таксама, што ў Брюсселе гэта таксама вельмі добра ўцямліваецца. І памятайце, што тут будзе ў красавіку таксама рашэнне Еўразвязу, што было прынятае ў кастрычніку, яно будзе зноў перагледжана. І сапраўды планка, як сказаў спадар Класкоўскі, крыху знізілася, але лепш сказаць, што з 12 пунктаў, што былі прапанаваныя раней Еўразвязу, было вылучана 5 на гэты перыяд 6 месяцаў. Таму давайце памятаць, што гэта тут вельмі добра ўсе разумеюць.
Вось мае суразмоўцы ўжо адзначылі, што фактычна Еўразвяз адмовіўся ад пакрокавай стратэгіі, ён не выстаўляе жорсткіх умоваў, ён не патрабуе прыняць нейкую дарожную мапу. Еўразвяз выказвае пажаданне зрабіць пэўныя крокі па дэмакратызацыі ў 5 кірунках. І такія патрабаванні беларускім уладам сапраўды выканаць лёгка. Вось дапусцілі 2 незалежныя газеты ў сістэму дзяржаўнага распаўсюджвання, зарегістравалі рух за свабоду, і цяжка папракнуць, што не зроблена ніякіх крокаў. Складваецца ўражанне, што вось цяпер на гэтым этапе абодвум бакам сам працэс важней за вынік. А як вы мяркуеце, спадарня Стужынская?
Па-першае, трэба адзначыць, што ці можа Еўразвяз выстаўляць патрабаванні. Усё ж такі трэба памятаць, што Беларусь – це суверэнная дзяржава, якая альбо хоча дыялог з Еўразвязам, альбо не хоча. Таму ў гэтым выпадку Еўразвяз можа толькі рабіць прапановы, нейкія выстаўляць умовы, на якія гэты дыялог магчым. Што стычыцца канкрэтыкі, то я тут з вамі поўнасцю згодна, і я думаю, што ўвогуле аналітыкі як міжнародныя, так і беларускія сыходзяцца ў думках, што павінна быць нейкая дарожная мапа з вельмі канкрэтнымі патрабаваннямі. 12 пунктаў, што былі прапанаваны ў лістападзе 2006 года Еўракамісіі, яны даволі размытыя і не даюць таксама нейкіх канкрэтных пернікаў, якія Беларусь атрымае ў абмен на выпаўненне гэтых усіх пунктаў. Таксама няма часовых абмежаванняў. На мой погляд, павінна быць нейкая і кароткатэрміновая, і доўгатэрміновая стратэгія, вельмі канкрэтны план дзеянняў, дзе будзе прапісана, што калі беларускі ўрад зробіць гэта, то Еўразвяз у адказ атрымае. Вельмі канкрэтныя павінны быць речі прописаны.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, вось такая сітуація, што на цяперішнім этапі працэс важней за вынік абодвум бакам? Магчыма, гэта ў сённяшніх умовах адзіная рэальная магчымасць працягваць дыялог?
Сапраўды, на сённяшні дзень відавочна, што абодва бакі вельмі зацікаўлены менавіта ў пралангацыі дыялогу, ў прадаўжэнні гэтага працэсу. Афіцыйны Мінск хоча праз мінімум саступак такім чынам атрымаць доступ да нейкіх прэферэнцый эканамічнага кшталту, а Еўрасаюз, сапраўды, як мы ўжо адзначалі, вельмі прагматызаваў падыход да беларускага пытання, таму што там разважаюць, відаць, так, што палітыка гэта мастацтва магчымага, і калі усялякія прыгожыя сцэнары з пункту гледжання перамогі дэмакратыі і усялякіх каляровых рэвалюцыяў, яны не спрацавалі, і ўвогуле гэта эпоха мусіць адыходзіць у мінулае. А разам з тым, гэты цвёрды беларускі арэшак трэба неяк пакрысе прыбіраць да рук, груба кажучы, то бок ангажаваць у свае праграмы ў еўрапейскі кантэкст, найперш у звязку з тым, што сёння вялікія засцярогі ў Еўропі выклікае пазіцыя імперскі вось гэты стыль паводзіна ў Расіі, і ў энергетычнай сферы, і вайна на Каўказе асабліва такім была званочкам вельмі трывожным для Еўропы. І таму зараз звыш задача для еўрапейскага звязу, таму ён сапраўды не хоча і карту гэту надта выразна акрэсліваць, каб не зганяць сябе ў кут. Задача пакуль што пакрысе ўцягнуць, ангажаваць Беларусь, яе эліту, кіроўную наменклатуру ў свае праекты і такім чынам паступова дамагчыся эрозіі цяперашняга рэжыму. Вось адсюль пэўная невыразнасць, хаця я не выключаю, што тэт-а-тэт у кулуарах той самы Мартынавы, прадстаўнікі Еўропы, можа і болей выразна дамаўляюцца, проста яны не хочуць на шырокую публіку гэту мапу выносіць.
Вернемся да візіту Мартынава ў Брусель. Якіх вынікаў можна чакаць? Які сэнс гэтага візіту? Што імкнуцца давесці суразмоўцам два бакі гэтых перамоваў? Спадарня Стужынская.
Ёсць рэчы, которые не будуць публічна выказаны. І сапраўды, я думаю, што там нашмат больш канкрэтыкі ў перамовах, чым мы зможам прачытаць у афіцыйных нейкіх прэсавых рэлізах. Але я думаю, што размова сапраўды будзе ісці пра прагрэс да дэмакратыі, правы чалавека, пра тыя ўсе пазітыўныя крокі, што былі зробленыя беларускім кіраўніцтвам. І ў развяз яшчэ раз напомніць беларускаму боку, што яны сапраўды вельмі добра маніторыць сітуацыі, маюць добрыя кантакты з самымі рознымі арганізацыямі і заўсёды своечасова атрымоўваюць усю інфармацыю. Таксама будзе размова ісці пра магчымасці ўключэння Беларусі ў еўрапейскую палітыку добрасуседства, а таксама пра ісходняе партнёрства. Афіцыйна Еўразвяз будзе напутствоваць Беларусь і далей крочыць па гэтаму пазітыву.
Спадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якіх вынікаў можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусэль?
Гэта візіт прамежкавы, таму наўрад ці будуць нейкія прарыўныя рашэнні, гучныя заявы, але ён важны і ў сэнсе сімвалічным, таму што шмат гадоў кантакты Еўразвязу з беларускім кіраўніцтвам былі рэзка абмежаваныя, нельга было сустракацца з асобамі, у якіх ранг вышэй за намесніка міністра, і гэта толькі другі выпадак, калі Мартынаў сустракаецца з тройкай Еўразвязу. І па-другое, гэта зручная нагода, каб кулуарна тэт-а-тэт зрабіць такую прамежкавую рэвізію зробленага і ўзаемна удакладніць пазіцыі. Магчыма, Мінск, дарэчы, трымае нейкія козыры ў рукаве, каб эфектна выкласці іх на стол. Так што звышзадача ў афіцыйнага Мінска зараз атрымаць залік па выніках вось гэта семестру і, канешне, каб Лукашэнка ў выніку паехаў у Прагу. Дарэчы, Еўразвяз дае зразумець, што гэта цалкам магчыма. Канешне, тут можна шмат рабіць закідаў, што гэта дыялог няўклюдны такі з хітрыкамі, але я вось гляджу яшчэ з іншага гледзяча, калі ўзяць такую геапалітычную альтэрнатыву, уявіць, што не было б гэтага дыялогу, была па-ранейшаму такая глухая сцяна, то сёння беларускі рэжым і Беларусь увогуле была прыпёртая да сценкі Масквою. Таму тут з двух ліхаў, і гэта разумеюць улады, трэба выбіраць у іх разуменні меншае, і ва ўсякім разе гэта той выпадак, калі, як кажуць, ёсць варыянты.
У перадачы «Экспертыза» свабоды ўдзельнічалі кіраўнік офісу «За дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Аляксандр Класкоўскі з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. У Брусэлі тройка еўрапейскага звязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяй Русі мітрапаліт Менскі Слуцкі Філарэт узяў самаатвод і заклікаў дэлегатаў сабору галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Фінансавы і эканамічны крызіс праяўляецца ў самых розных галінах. Колькасць кліентаў таксовак у горадні скарацілася ў 2-3 разы. У Беларусі падрыхтаваная новая кніга пра галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацый і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі галакосту. Гісторыя і сучаснасць». Гэта ды іншае на працягу нашай праграмы сёння.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, што са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Аўтаадказнік працуе круглыя суткі. Зараз у нашай праграме перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Народнаму мастаку Беларусі Васілю Шаранговічу ў студзені споўнілася 70 гадоў. Ён многа гадоў быў рэктарам Беларускай акадэміі мастацтваў. Ён уваходзіў у камітэт па дзяржаўных прэміях, адчольваў журы, якое разглядала праекты помнікаў ахвярам сталінскіх рэпрэсій у Карапатах. Про час і про себе Василь Шарангович розказує у гутарці з Мігасем Скоблом.
Господар Василь, чи не у кожного мастака є такий твір, який можна назвати ягоною візитовкою? Можна тут згадати «Погоню Ярила» Язепа Дроздовича, «Блакитну капліцю» Вітольда Бялиніцького Бірулі, чи тіє ж «Сланечники» Ван Гога. А який твір можна було б лічити візитною карткою Василя Шаранговича?
Мені назвати один твір – це тяжковато. Чому, по-перше? Тому що я ілюстратор і наогул я мастак серійний. Ті станкові серії я робив у своїй творчості, ті робив великі серії ілюстрацій. Але ж усе ж таки, на фоні других робот, я б сам виділив би серію ілюстрацій до пана Тадеуша Адама Міцкевича і серію амаль що 100 акварелей до нової землі Якуба Колоса. Хоча, коли може бути однозначно на це питання відказати, то хоча й за все, от такою візитовкою з'являється літографія на мотиви вірша Янки Купали «А хто там іде?». Недаром яна тепер з'являється якби епіграфом до моєї виставки. Тобто виставка починається менавіто з гетей роботи.
Ви оздобили вельми шмат національної класики і сучасних авторів. З вашими ілюстраціями виходили, як ви вже сказали, і пан Тадеуш Адама Міцкевича, і «Нова земля» Якуба Колоса, і «Одвечна пісня» Янки Купали.
І наогул я проілюстрував усі поеми Янки Купали.
Ви так само оформляли книги Ніла Гілєвича, Григора Бородуліна, В'ячеслава Адамчика. А чи завжди письменники були задоволені вашою працею, вашим прочитанням їх творів?
У моїй практиці не було такого випадка, каб була незадоволеність. Об гэтым свідчить і той факт, що наогул я був практично з усіми письменниками і моєго покоління, і, можна сказати, старейша, я був практично у сябровських відносинах. Каб була така незадоволеність, напевно б такого не було. Правда, було много письменників, які хотіли, каб я їх проілюстрував, але я усе не мог за усе схапитися. Ди і навогул були книжки, які я брав, читав і вертав книгу у видавецтво, сказавши, що я ілюструвати гэта ці не могу, ці не хочу.
Мені розказував один мастак-графік, що вельми потребувальним до мастаков, ілюстраторів своїх книг був Володимир Короткевич. Ви ж, здається, і його твори ілюстрували.
«Чорний замок Ольшанський», як він виходив у часописі, я робив ілюстрації, а вже до других книг я не поспів підступити, і ось вже посмертна книга «Старі білоруські хроніки», де я ілюстрував його книгу. Але він, звісно, удумливо, навіть не стільки придирливо, а скільки удумливо сам не поверховно відносився, як його ілюструють, а менавіто глибоко до цього відносився. Ну, мало того, що я був ілюстратором, у мене жонка була у видавецтві «Мастацька література», спочатку редактором, потім загадчиком редакції, вона практично сама редагувала усіх знакомитих білоруських письменників. От Быкова, перша ж Быкова, яна редагувала. І, звісно ж, Володимира Короткевича. І ось одночі, як тільки вийшла його «Моя Іліада», зборник, він подарував і підписав книгу цілим віршем. Притом вірш написан був просто на пляцовці видавецтва. Я можу і зачитати цей вірш, тому що він надрукований у першиню у моєї книги «Ген життя». Ось цей вірш. «У золь і туманок ви святло мені і радость, зорка одиная, змрочний час, кинув би нават мою Іліаду, каб Одисеєм доплисти до вас. Вечером п'яним ті золком суровим, ночью отчайний ті днем пустим, прозвище Галочка Шарангович, музикой боской у серці моїм, з князьким запалом хаплю я паулітру, каб не носила щасливця земля, кину пальчатку йому на палітру, виключу я на дуель Василя, і у опошній ахвярной скруся стрелю по ветру, паду неживи, може под плач всіх жанчин Білорусі, хоч би слязинку дероніте ви.
А після гэтага вірша вам не захотілося Короткевича на дуель выкликать?
Не, тому що у нас были добрые односины. Тут я могу ще сказать, что гэты верш написаны на одним уздыху, без одной правочки, ці граматичной, ці якой-нибудь. Але ён в гэтым верше зрабіў одну правку. Ён спочатку написав «хаплю я літру», а потом поправив «паулітру». Мне здається, что ён, певно, подумав, что для дуэлі літры замнога. Поэтому поправив на паулітру.
Такі рифмы больш багатые атрымалася. Паулітра лепше зарифмавалася со словом «палітра». Ви у 1991 годзе атрымалі звання «Народны мастак Беларусі». Адносіны вялікіх мастакоў з народам заўсёды былі няпростыя. згадаємо слови Богдановича: народ, білоруський народ, ти чомний шляпи бицем крот, чи Купалова, а люди, глянувши на сонце, отказ тримали громадой, покольки нам даші червонцев, калі ми пойдем за тобой. Скажите, з гэта гледзіща, якія у вас адношіны з народом?
Яще у дзяцінстве, як я пачав малюваць, вось такі эпізод. Это на вялік дзень. Сабраліся жанчыны, дзяцькі, на выгане селі, там рубілася хата, то есть ёсць дзе пасядзець. Я сядзеў з боку, яшчэ малы, і была такая прыгожая карціна гэта, што, можа, мне тады і захацелася стаць мастаком, каб выразіць гэтых людзей у творах мастацтва. Па гэтаму можна сказаць, што мае ўсе творы, калі глянуць, яны ўсе звязаныя жыццём народа і менавіта гэтага проста мужыка, адкуль я выйшаў. У гэтым плане мой лёс знітаваны з народам. І я лічу, што, можа, это не сціпла будзе сказана, я не па этому званню народны, я просто па сутнасці.
Спадар Васіль, у хатыні ёсць цэлая заля вашых працаў, якая называецца «Памяці вогненных вёсак». Але, як высвятляецца, вёскі палілі не толькі немцы, палілі і партызаны, як, напрыклад, вёску Дражна ў Старадарожскім раёне. Калі б вы сёння займаліся гэтай тэмай, вы б гэты аспект неяк улічвалі б?
Думаю, што не, таму што я пра такія, па-першае, моманты не ведаю. У нас, нашу акругу, калі шла блакада, якім чынам сярод лясоў і балот асталася наша вёска не спаленай, а ішла блакада, этой ішлі і палілі ўсе вёскі падрад, і пра гэта я і сказаў у сваёй серіі, менавіта пра той жах, які апаноўваў людзьмі, які заставаліся жыць, і потым я ж па папялішчах з мамай сам па гэтых ехаў, і з дзяцінства гэты смурод стаіць яшчэ і сёння, як бы, перад табой. Па гэтаму я лічу, што каб і сёння я працаў на гэтай серіі, я б сказаў тое, што сказаў той серіі.
Нядаўна, спадар Васіль, у Траецкім прадмешці я спыніўся каля помніка Язэпу Драздовічу і пачуў за шпіной меркаванне двух маладых людзей. Добры помнік, але чаму ён такі маленькі? Я тады яшчэ не ведаў, што адказ на гэтае пытанне можна знайсці ў вашай кнізе «Ген жыцця», якая літаральна днямі пабачыла свет у выдавецтве «Беларускі кнігазбор».
Справа ў тым, што студэнт Голубеў у якасці дыпломнай работы зрабіў Драздовіча, і мне так захацелася, каб хоць адзін помнік быў у Беларусі мастаку. Да гэтага не было нікому. А ў гэты час я быў старшынёй Мінскага гарадскога фонда культуры. А ў фондзе не было грошай, як атліць. І раптам я даведаўся, што зроблен герб на гарвыканкам, герб БССР. І ён ляжыць у калядзічах. А ўжо БССР нема. Я пайшоў да намесніка старшыні гарвыканкама з просьбай, каб ён прадаў гэты герб. 5,5 тонн. І ён прадаў Мінскаму гарадскому фонду гэты герб. Не толькі бронзы хапіла на гэты помнік Драздовічу, але нам хапіла гэтай бронзы, каб адліць партрэт Дубоўкі для Мядзельскага музея. Адліць яшчэ маладзіка, які цяпер з'яўляецца сімвалам музея сучаснага мастацтва, дырэктарам якога я з'яўляюся. Папараць кветку на магілу Анатолія Нікейчыка, наша знакамітага скульптара.
Это ўсё з таго герба?
З таго герба. І яшчэ трохі засталося, я думаю, што адліюць яшчэ і партрэт мой.
Вы і сабе пакінулі?
Ну, дык надо ж усім даваць, лішы сябе ж не забывацца.
На пачатку 90-х гадоў вы ўзначальвалі журы аднаго конкурсу, вынікам якога мелася быць усталяванне помніка ў Курапатах. Ці не адчуваеце вы на сабе частку адказнасці за тое, што помнік там так і не паспеў з'явіцца?
Нават мяне абвінавачыў Васіль Владимирович Быков. Але калі браць па сутнасці, то я не адчуваю ніколькі сваёй віны ці недапрацоўкі. Просто ніякай дапамогі не было. Што такое Мінскі гарадскі фонд культуры, якога нема, ну, ні граша за душой? А тады, а чаму я плот не паставіў? Што такое плот? Паставіць, сколько надо грошай? А тое, што на конкурсе былі адхілены прапановы, то гэта зусім правільна, таму што яны былі такім прасавецкім духу. І яшчэ кляшторная падышла да мяне і сказала, калі вы прапусіце хоць адзін гэты бетонны помнік, я на дарозе лягу. Лягу, каб не дапусціць. І потым толькі выдвінутая была мной ідэя, што трэба міжканфесійная капліца, таму што там расстраляны людзі розных нацыянальнасцей, каб мог паставіць свечку чалавек любой нацыянальнасці. І малады скульптар Янушкевіч. І мы дайшлі да гэтага, і апошняе паседжанне наша было, калі ўсе ухвалілі і былі святары ўсіх канфесій. А далей пайшлі такія падзеі, што гэта ніяк не рэалізавалася. Я як чалавек, як мастак, як грамадзянін, я приклаў усе намаганні, каб нешта зрабіць. Але калі рабіць, дык не рабіць, што папала, таму што мяне бацька вучыў, што ці ты рабі добра, ці наогул нічога не рабі.
А скажыце, якое ваша стаўленне да таго народнага мемарыялу ў Курапатах, які там сёння ёсць?
Ну, тое, што стаяць крыжы там, я лічу, што гэта можна разглядаць як нешта часовае. Канешне, там трэба знакавы помнік. І я і сёння упэўнены, што вобраз міжканфесійнай капліцы лепш за ўсё падыходзіць у якасці помніка.
І апошні, гаспадар Васіль, прыгажосць выратуе свет, вядомыя словы Дастаеўскага. Як вы лічыце, ці выратуе Беларусь ад асіміляцыі, найперш ад русіфікацыі, беларуская нацыянальная культура, насамперш мастацтва і літаратура?
Я яшчэ студэнтам гаварыў, будзьце непадобныя на другіх, бо, ну, не сакрэт, як адкрыліся, як я гавару, сенцы ў Европу, усе як рынуліся і сталі ўжо рабіць другараднае, што даўно ўжо зроблена ў Европе. Я гавару, не трэба гэта рабіць. Будзьце самімі сабой, не хадзіце чужымі агародамі. І, канешна, важна было, каб усе мастацтвы мелі вот гэты такі выражаны нацыянальны характар. Тады б нацыя поўнасцю выглядала самадастатковай. Я думаю, што адметцы же нацыі заўсёды не відаць ні па гурках, ні па памідорах, ні па чым. Адметнасць кожнай нацыі гэта мастацтва, гэта дух нацыі. І ў гэтым плане менавіта мастацтва гэта як выражэнне прыгажосці, але я яшчэ менавіта дабавіў бы і духу народа. Вот гэта заўсёды захавае нацыю як нацыю.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла гутарыў з народным мастаком Беларусі Васілём Шаранговічам, якому ў студзені споўнілася 70 гадоў.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метр. Заставайцеся са свабодай.